Dayunon makigsuonan ang ato ang series mahitungod sa pagtuon nato sa mga post-resurrection as resurrection na gipakita ni Jesus Christ kanato. And nanata sa, I think, mga ikaunom na niya na resurrection appearance ni Jesus Christ. Post-resurrection appearances. And mahitungod ni siya makaigsuuna na ni sa John chapter 20, verse 24 to 29. So kung namo yung mga Bible, palihog abli sa John chapter 20, verse 24 to 29. Now ako ning gitagaag uluhan makaigsuunan, o gang uluhan mauni, don't be ashamed to expose your doubt. Ayaw ninyo ikauaw ang pag-expose sa inyong mga pagduha-duha. So, John chapter 20, verse 24 to 29. Praise God. So, ato nindunganan og basa diya sa inyong mga tag-usa ka Biblia. Nagingon din ni, but Thomas, one of the 12, called the twin, was not with them when Jesus came. The other disciples therefore said to him, we have seen the Lord. But he said to them, unless I shall see the print of the nails in his hands and put my finger into the print of the nails and thrust my hand into his side, I will not believe. And after 8 days, the disciples were inside again, and Thomas was with them. Jesus came, the doors being shut, and stood in the midst and said, peace to you. Verse 27. Then he said to Thomas, reach your finger here, and behold, my hands, and reach your hand here, and thrust it into my side, and do not be unbelieving, but believing. And Thomas answered and said to him, my Lord and my God. Jesus said to him, Thomas, because you have seen me, you have believed. Blessed are they who have not seen and have believed. Atong iduko to mga ulo. Ginoo, nagpasalamat migdako. We're so thankful, Lord, na gidala mo kami nining dapita that we could just worship you and be ministered by your word. Thank you, Lord, for your presence that you've been with us. Salamat, Lord, na imong gipasinati no sab sa imong presensya. Salamat, Lord, na imong gipamatuod na ikaw na higugma gayud kanamo. Musa, Ginoo, padayon na, Lord, ang imong pagpanalangin kanamo nining kabuntagon. Tuguti, Lord, ng mga pulong na mong madungog, may mong blessing sa matag-usa. O tuguti, Lord God, na kining mga pulonga, dili may mong kawang. And so, Lord, we commit this time into your hand. We just love to give back the glory to you. You deserve everything, Father. And we ask this in Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise God. So, dinis ato ang pagatun-an makaigsuonan. So, mapas atong gibasa, atong gitun-an ang kinabuhi ni Thomas. And gianggaan ni siya o doubting Thomas. Now, tinuod na makaigsuonan, usahay ang ato ang kinabuhi sa ato ang mga gipanghimo, si Thomas makaigsuonan o sa tanan, ang iya untang angga is Thomas the twin. Kaya naaman siya kaluha. Pero, after the resurrection, ang iya ng angga, dili na twin, kundili doubting Thomas na ang iyahang pangan. Now, dinhi sa Bible, daghan kaayog mga tao na ang mga pangan na otro because sa mga circumstansya. For example, si John the Baptist, di ba? Si John, nag-baptize ni Jesus Christ, mo nang itawag siya John the Baptist. Kasi siya mo yung nag-baptize ni Jesus Christ. Si Peter, sa diyang giotro ang pangan ni Jesus, na Peter, nag-isgot og kuan ang meaning sa Peter, rock. Muna, mag-isgot ngayon kag Peter, the rock mo'y iyahang angga. Ang John sad na maoy nag suwat sa Gospel of John, ang iyasang angga is the disciple Jesus loved. Kay mo mo ni siya kunoy mo na iangi siya mismo mo nagngan siyang kogalingon. The disciple whom Jesus loved. Kay siya may pinakasipsip kuno ni atong panahon na. And suma nila siya po kunoy pinaka batanon. I don't know kung unsa katinuod. And then si Jeremiah gitawag sa ni siya makaigsuonan og the weeping prophet. Kay matag himo niya maghilak manggid siya. Si James og si John, katong duhasad ka mga apostle na igagaw ni Jesus Christ, ang ilang angga is son of thunder, tungod sa ilahang ka mga bangis. Unya, si Judas, siyempre, ang angga ni Judas o nga ilan, unsa man? Okay po, nagyan mo. Traitor. Ah, di ba? Judas the traitor. Og dini sa itong pagkatunan, si Thomas, gitawag siya doubting Thomas. Now, atong tanaw ni ining takna ang makaigsuunan, kay mama ni ato ang isgutan, si Thomas, atong tanaw, ngayon nakaabot man siya ni ining pangan, doubting Thomas. Usa man di ay nahitabo. So, atong ilailahon, una sa tanan, kini si Thomas. Now, unang butang makaigsuunan, usa ni siya sa mga apostle ni Jesus Christ. Hinahimo ni siyang disciple, kay gitawag siya ni Jesus na mahimong disciple. So siya mismo ang gitawag ni Jesus Christ na mahimong disciple. Kini si Thomas makaigsuonan, dili ni siya usa ka disciple na huraog taphaw lang ang iyang pagsunod ni Kristo. Usa gyud ni siya katinud-anay na magtotoo. Kay kung aton tan-aon dinhi sa Gospel of John, naay duha ka instances na nisulti si Thomas. Usa sa mga instance niya na naa sa John chapter 11 verse 16 na diin katungo at padung na sila Jerusalem, unya, ningot Jesus Christ, alam mo kuyo, kay tingali niya, maunsa ta dito, na ay manghilabot na to, patyon ta, so pabilin lang mo, nato ilang mga isgutan, si Thomas muna iyang gisulti, iyang giingnan ng mga apostol, let us also go, kuyog ta ni Kristo, that we may die with Him. Imagine na makaigsuunan. Ingon ana siya ka-loyal ni Jesus Christ. Siya, kung mamatay ka dito, ni kuyog ni. Kung patyon mag-aapatay, san mi? Ingon ana, ang iyahang gibati, makaigsuonan, ang iyang loyalty na imong makita nga na kang Kristo. And then, sa John chapter 14, verse 5, ato sa pabasahan si Thomas din he. Sa niyang nagsigi na o hisgot si Kristo sa iyahang pag-adtog langit, biyaan na sila. Anya, nakita ni Kristo ang mga kagulanan silang kasing-kasing na urag mamiya naman ni siya. So, gi-assured sila ni Jesus Christ sa John 14 na, ay lang mo kabala ka. Mag-una lang ko ninyo dito kay mag-preparar man ko ninyo og balay dito. Tagaan mo muna kong balay sa inyong kapuyan na adito. Unya, munigingo ni Jesus Christ, kibaw man mo, you know the way to the place I am going. Kibawa mo sa lugar na ako ang pag-aadtuan. So, pag sumagsulti ni Jesus niya na, nitubag si Thomas. And siya, Lord, we don't know where you are going. So, how can we know the way? So, wow, may katood na ng mga gianang yun. Asa na paingon? Di may katood, asa na kapaingon? Muna na, ni adto ni mo, ni gisulti ni Jesus Christ, ang famous na scripture na kanunan itong ikot, muna ni ingon Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, pinaagi ni anang mga bersikulo makaigsuonan, kanang mga verses, atong ma-prove na kini si Thomas was a willing believer. Willing siya sa Ginoo, willing siyang magpakamatay sa Ginoo, willing siyang musunod sa Ginoo. Gani para niya, ang iyang yung pagsunod is, makaingon siya, magtotoo yun siya diha sa Ginoo. Pero, muning atong makita makaigsuonan. Aron atong yung masayran, muning konteksto sa ato ang gitawag og teksto na gibasa. Ang naitabo, manggudini maone. Sumapa sa verse 1, pimirong Domingo o pimirong sang pagtagbo na nagpakita si Jesus Christ na uban sa tanang mga disciples, si Thomas mo'y wala dito. Atong first Sunday sa Resurrection, evening sa first Sunday sa Resurrection, Nagpakita si Jesus Christ dito sa lugar na diyan nagpundok sila. Nisood lang siya dito sa lawak. Sood rin so, bisagsira mga pultahan. Unya, iyang giingnan, peace be with you, tanawa, mauni ako, nabanhaw. And so, ang problema niya itong panahon na, kay absent si Thomas. Siya rewa. Sa 11 na disciple, kay, wa naman si Judas anong panahon na, 11 na lang sila, siya ragiwa dito. Well, I don't know, unsay rason, wa man tayo isgoti sa Bible, o unsay reason nga nung ni-absent si Thomas, nga nung wa siya mo appeal sa mong panagtigom, wa sa magsulti, siguro nagpalain siya, nagpahungaw siya sa iyang gibati, gikan pagod sila sa grabing kapaitan na nagian dito sa pagkabirnis na diing gilangsan si Jesus Christ. So, siguro niadto siya glaing lugar, wa siya ni atong panahon na. Laktot pa kasulti, absent si Thomas atong panahon na makaigsuunan. And tungod ni ini, sa dihang nagtagbo na within the week, nagkita na si Thomas o ang mga disciples, wapas Jesus Christ dito sa makikita nila, unya tungod ka-excited sa mga disciples, naghatag nag-testimony ni Thomas na, Thomas, kiba ba ka itong Domingos gabi? Eh, nitong nga si Jesus Christ dito. Gipakita mo niya, nabanaw na yun si Jesus, tinuod yun ang nabanaw. So, ilang gisultian, may tungod sa nahitabo, ang mga testimony na ilang nag-gathered, ilang gisulti, ngadto kang Thomas. Nasaan siya na may naw si Thomas makaigsuonan, naingon siya sa verse 24. Muni yung gisulti siya. Unless I see the nail marks in his hands and put my finger where the nails were and put my hand into his side, I will not believe. Siya, di kong tuwa ng inyong istorya. Oy, mutuo lang ko kung makakita ko sa iyahang mga kamot na naay mga lungag, makakupot ko siyang kilid na naay tinusukan, o kung mauho na, mutuo ko. Pero kung di ko kakita, according ni Thomas, dili siya mutuo. And di siya nakakuha siyang nickname na Doubting Thomas. Pero diha makaigsuonan bisan ni ining mong istorya ni Thomas. Naatay pagtulunan na makatunan mahitungod sa pagduha-duha or mahitungod sa doubt. Naatay mga lesson na ato ang makatunan ni ini, and I believe dili lang ni ordinaryo na lesson, importante ni na lesson alang kanato na atong makatunan regarding sa doubt. Now, unang butang gusto na ko ning ipakmatuod na ang doubt makaigsuonan is not unusual. Sa ako nang ipakita ninyo si Thomas, usa ka willing believer ni Jesus Christ. Dili ni siya usa ka tawo nagisiran na orang nagduha-duha, niya sa ari akong tawa na ay. No, willing yun siyang magpakamatay uban ni Jesus Christ. Laktod pagkasulti, tinuod ni siyang magtotoo. And yet, imong makita na si Thomas mismo ni doubt. Muna makaigsuonan, ang doubt is not unusual. Bisan sa mga Kristohanon. Kitang mga Christian makaigsuonan, musugot man tagsadi, mo doubt yuta. O may akam mo lang. I believe na agyo tayong mga doubt, natin mga question, natin ikapangutana na maglibog ta ni Ana. And muning usa kabutang na makita nato sa Bible, makaingunta na ang Bible makaigsuonan, dili magtago-tago sa mga weaknesses sa mga starring na naas Biblia. Dili ang usay kita mga Christian, pangutana ta, usam kabay, nagduha-duha ka? Waoy. Hadlok ta na makitaan ba na, labi nag, pastor man ta ka, nagduha-duha man ka? Iba ko ulagan makas Ginoo, kadugay na nimo na Kristohanon, nagduwa-duwa lang gihapon ka. Una sa di ta magpakita nagduwa-duwa pero daghang itag tinuod ka to no. Sa kato na tabo. Una duwa-duwa gud ta tinuod. Ison ayaw mo kaawaw. Ayaw gyud mo kaawaw. Kay kanang pagduwa-duwa dili na talagsaon. Kasagaran gani para nako tanan na ay mga pagduwa-duwa. Muabot gyud na. And muna makaigsuonan, bisan sa Bible, ganyan, nahibong ko din sa Bible, nagtuo ko na ang nagduha-duha si Thomas ra. Tuloy mo makita ang Bible makaigsuonan sa mga naghisgot na ilan naman si Thomas ang magduha-duha. For example, kung imuntan-aon si Abraham, Si Abraham makaigsuonan giadtog mga angel uban si Jesus Christ nagpakita, giingnan yun, oh, Abraham, ang imong asawa, mao na siya'y magsabak sa bata na akong gisaad na mao'y mahimong imong kaliwat na mugahin sa imuhang mga kaliwatan. Pero ang sinaitabo ni Abraham, ang first reaction ni Abraham, he doubted sa angel. Siya, ha? Tinuod ka na? Di ka na sayo? Katiguang na niyong asawa? Nubintaan niyos? Mamagdus pa baka na? He doubted. Kita mo? Si Abraham mismo ni doubt. Gani, si Moses makaigsuunan. Sa nang gisugo si Moses sa Ginoo, Moses, gaunti ka diya, dadunti ka dito sa Egypt pagbalik, ikaw may gamito na ako, aron pag-lead sa imong mga katauhan pagawas dito sa Egypt. Pero, kung imo biyang tanawon si Moses makaigsuunan, gipiparal naman siyang daan sa Ginoo. Nahimo siyang adopted son ni Pharaoh. In other words, gitrain siya, unsaon niya na mahimo magamit ang iyang mga wisdom. Naana siya mga pamaagi, military, political, gani, o maghisgot kang edukasyon, maayo ang iyang edukasyon. Natrain siya niya ng mga butanga. Pusa niyang gitawag na siya sa Ginoo. Purti niyang rason, di na ko kaya, di na ko mahimo Ginoo. Gani, ang katapusan niyang balibad Ginoo. Di ko kamao kaya akong sinultian magkabayailos yungit kay kog mga pinulungan mo tong gipadad-an na lang og gaaron nganuman Moses doubted na magamit siya sa Ginoo. Nagduha-duha siya, ako gamiton ko kos Ginoo nga ni ramago. Sometimes mo na nita po si Moses mismo ni doubt siya sa abilidad makaigsuonan paglead sa Israel. Gani sa mga prophet, si Habakuk, si Job, asawa ni Job, na yung mga panahon ni doubt gusto sa justice sa Ginoo. Na yung panahon naglibog sila, mo baka ni Ginoo? Mo ba ning justisya sa Ginoo? So, na sila yung mga kalibog. Di nila makakuan, ni doubt sila. Si Elijah, ni doubt siya makaigsuuna na hurag ang Ginoo, wakibaw siyang sitwasyon. Mutong nagbagulbo siya, Ginoo, ako na malayusa na bilin, hurag yun siya wakailan ang Ginoo sovereign siya ang kinabuhi. And si Peter mismo makaigsuunan. Usa kay gayon sa diyang nilakaw siya sa tubig, di ba? Alam, Peter, lakaw. O sige, gayon, because Peter doubted, naunlod siya. Even Peter doubted sa Ginoo. And so, din ni makita ni muna, bisan di ay ang mga starring sa Bible, ang mga tao na itong giila na tag-as kayo, niabot sa kinabuhi na naay pag-doubt makaigsuunan. And muna'y usa kabutang na makaingon ka, ay, arang-arang, Brad. Dili raday ako mo inidaw. Ah, di ba? Mangisi na ta, siya, arang-arang. Kaya na kung ako raday ay nagduha-duhas, Ginoo, naman day sa mga taong nagduha-duha, sama na ako. Now, pero ayaw mo kalipay, anak. Kung nagduha-duha mo makaigsuonan, so tiyan lang sa munakos tinuod. Ang pagduha-duha, di isa na mahayo. Bisan tuod ng tanang tao magduha-duha, tanang Kristohanon mo, abot yun ang pagduha-duha, dili katalagaan, dili unusual na magduha-duha ang mga tao. Makita, ah, okay na. Pero, bati ng magduha-duha. Nga naman, kay ang tinuod makaigsuunan, God wants us to be convinced of His character and goodness that we will never waver in our trust. Gibuwat sa Ginoo ang tanan aron lang yun na ikaw o ako makasalig ta sa Ginoo. Kanya kining atong pagsalig sa Ginoo na dili ta mo dili mawagtang ang atong pagsalig diha niya. Iyang gihimo ang tanan na makailata niya, iyang gibuwat ang tanan aron ta na iyang gipailailang iyang kaugalingon ang iyang karakter nga rekanato aron kita makaigsuonan musalig gayud sa kaayo sa Ginoo. Muna na, di sad maayo na magsigilan tag-doubt. Di na maayong mga butanga. Gani, ingon si James, sa James chapter 1, verse 6, ingon siya, he who doubts is like a wave of the seas blown and tossed by the wind. The man should not think that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all he das. So, kung si James na ipasulti siya, dili maayong magduha-duha. Nga naman, una, kung maduduhaon ka, mo doubt ka, munay babag, munay mo barog magisunan as babag sa imuhang epektibong pagtuo. Nanata kay epektibong pagtuo tungod sa pagduwa-duwa, mababagan. Dili lamang ni ana ang pagdoubt makahinder sa ato ang prayers. Inay tubago na tong mga prayers sa Ginoo, o di matubag kay ni doubt man ta. And labaw sa tanan, ang pagdoubt makahinder sa ato ang enjoyment sa fellowship sa Ginoo. Hinumdumi ang purpose na giluwas ta sa Ginoo, usas mga purpose, kay gusto ang Ginoo makig-fellowship ka na to. Gusto ang Ginoo na kitang mga linuwas, ma-enjoy na to ang Ginoo. Unya, kung magduha-duha ka sa character sa Ginoo, magduha-duha ka may tungod sa Ginoo, inay unta na mo enjoy ka sa fellowship sa Ginoo, mahinder na because sa imuhang doubt. So, dili maayusad na magsigi lang tag-doubt, okay lang mag-doubt ba? Okay lang, yes, tinuod na, normal, maka-doubt ta. Tinuod na na na-doubt na muabos itong kinabuhi. Pero, dili sa na nindot. Pero, tungod lagi kay we are in a process of growth, nagtubo pa man ta, di mato kapugna na, di man dahin tahamtong na nataw sa kinabuhin Kristohanon, nagtubo man ta sa kinabuhin Kristohanon, kanang doubt, muabot na sa ato ah. Na yung panahon na mo doubt yun ta. And na ay healthy na napag-doubt kung kamauta mo manage ni ana. Nang healthy na doubt makaigsuunan na mo'y makapatabang sa pagpatubo sa ato ang pagtuo, kanang doubt na wa na to tago-tago eh. Kanang doubt na atong gi-expose, kanang doubt na honest ta na ni-doubt di ay ta. Ang problema, kung ikaw nagduwa-duha, kunya imo ra nang gitaguan makaigsuunan, imo ra nang gisuok dito sa kuan imong kwarto, gitakuban mo dito, later on makamatikod ka nahuro nagsakit na kanser sa imuhang pagtuo, mo na imo kutkot sa imong pagtuo, nahangtod na ang imong pagtuo sa Ginoo, masakito na. Kay wa man nimo i-expose ang imuhang doubt in honest na imong ipakita, well, nagduwa-duha ko. Tinuod na wa ko kasabot aning butanga. Tinuod ra ko ni question aning butanga. Kangan ahanesta ni anang mga butanga. Kay mo na gingon, doubt confessed is doubt that can be overcome. Ang doubt na wa ni mo ikumpisal, aw sao man pag overcome ni ana. So kung imo nang gikumpisal ang doubt, aw ma-overcome na kanang pagduwa-duha makigsuunan na imuhang gikumpisal. So not good na bati ang pag ang doubt, matakalikay, mag-doubt man gyud ta, pero kanghangan honest ta. Kay ang tinuod igsuon, porteng daghanang mga butang na magdala ka nato na maka-doubt ta. Unsa may example? Usas mga example ni ana, mag-isgot tag biblical truth. Kanang biblical na kamatuunan ba? Na kanang kamatuoran sa Biblia na lisod sabton. For example, Trinity. Kasabot mo Trinity? Be. Unsa tong Trinity? God the Father, God the Son, God the Spirit. O, tulo ka Ginoo, no? Sakto ba ko? Ay, sa'yo po pag-ihapan eh. God the Father, God the Son, yan, God the Holy Spirit. Pila ka Ginoo? Usa. Ah, ngigan mo, kasabot, ay kaanak. Usa ka Ginoo niya, ganay God the Father, God the Son, God the Spirit, tulong lagi na, brad. Ang tinuod, makaisyonisod, makain na sabton. Niya, usahay, atan na lang, at himuan na lang ito, o kining sambingay, ingani rin na, brad. Usa ka tao ra ba, pero yan trabaho, papas gabi, janitor sa buntag, o niya, salesman sa odto, kabinuha nga na rin na maoy. Kailailahi mang yun. Ang Trinity, ang God the Father, usa ka person. Ang Holy Spirit, usa ka person. Ang anak, usa ka person. Di man na sa usa ka persona. Lahi-lahi man na sila na person. Lahi ang iyahang paminaw, lahi ang iyahang mga desisyon, lahi ang iyahang gibati, lahi po diyang paminaw, lahi-lahi yun. Personal, ang iyang persona, pero usa ra ka Gino. Ang utana ko, di ka mo maglibog ka na? Maglibog ko eh. Ako naglibog ko anak, masagyo ka nino. Pero muna'y doubt, makaigsoon, naghang mga butang na maka-doubt. Pero, og ato nang ablihan, matabangan tas Ginoo ni ana. Na yung mga butang na iyang i-reveal na ito, ah, mo din na, makasabot rata ikadugayan. For example, napailain. Magingunta, God working all things for good. all things work for good. So only pagka good ani brad na putol na kunti is diabetes. So maglibo ka sa amin na. Makasabot na ikana dayon. Dili. Di ba? Pero kahangan anesta. Na yung mga butang, example, ang sovereignty sa Ginoo. Kalisod anang sovereignty sa Ginoo. Kibaw ang Ginoo sa tanang butang. Kibaw na siya kisay ang ipangluwas. So, tanaw mo, brad, kalisod ano? So, kining ako papa, brad, wanim brawas Ginoo, impiro rin na. Sovereignty sa Ginoo, wala, naglibog na ka. Di ba? Dagang mga pagtulunan, makaigsuunan. Gani, kanang, nobody can separate us from the love of God. Ah, muna yun. Tanawa, brad. Kung nana ka sa Ginoo, wa na gyoy makatangtang nimo sa kamot sa Ginoo. Kay naana ka sa kamot sa Ginoo. You are saved. Gusto yung ang maglibog siya. Unya, brad, mulukso di ay ko. Wah, di ba? Mukreate na siya kagdaw. Naglibog yung ka, di yung kakasabutan ng mga butaka. Kay mulukso ka, sao mo na. Na nagtuo mo kagdi kasao ang Ginoo. Di ba, pahala ka. So, ito, hora na una-una. May pulukso ko siya kas Ginoo. So, depende rin ginani mo. So, kanang mga butanga, maghatag na kalibog. Pero, napay naghatag dugang maghatag kalibog sa mga butanga. Especially, nagunahuna kag usa ka butang na nag-expect kan di yun mahitabo. For example, mamatay ang gamayang bata. Ang kisa man mag-expect, mamatay ang gamayang bata. Pakakwisyo ka niya, namatay ang bata. Wait, ani Lord, yun sa mga nilu, huwag ko sabot aning butanga. Nga nuling ani man eh. O kanang mga trahedya na muabot, na di ni mo masabtan. O di ba kaha makaigsuunan, di ka muna ni tabo ilang Thomas, wala kasabot sa kamatayo ni Jesus Christ sa cross. Naglibogod sila nga nung mamatay siya dito. Or magunahuna ka ni mga butang na nag-expect kang mahitabo. Kung yawa, mahitabo. For example, ah, nagtuog yun ko ng Ginoo, brad, mag-ayog yun siya sa mga masakiton. Yung giyampuan mong masakiton, noon sa ino, namatay man noon. Kada kong problema, anak. Di ka magdodaw sa kato, brad, no? Masagyo ka ni mga butanga. Ano yung ani man, yung mga manin na itabo? Or ang mga provision sa Ginoo, open door, nga ikaw, Lord, open door, gipang sirhan mas Ginoo, sa may open door, ani. So, mga question na di ta makahibaw, maghatag ng pagduwa-duwa. Especially, kung naata sa kasakit. Kana yung naatas kasakit. Maka pinpoint yun ta ni Ana, mong ita, gabiya sa Ginoo, tinuod bagi ko ng gihigugma ko sa Ginoo, na naa ka, nag-antos ka. Kana, maka-question yun ka, makaigsuunan. And then, muna usahay ang mga taong di kabantay, mag-build na sila wall na, di lagi ni taka lang ng story at uhana, di na, kaya nga naman, di nila gusto masakitan pag utro or something, nga na ay mga gitawag o pag-down. Pero, muning gusto na kong ipaabot. Tinuodigsoon ang doubt muabot yun na, di na unusual. Kitang tanan naa ni Ana. Dili na maayo, pero kung open ta, maghatag nagtabang ka na to. Munang ikaduhang butang makaigsoonan na gusto na kong isgutan, mauni, na kanang doubt can lead to growth. Kanang pagduha-duha, makadade na nato dito sa pagtubo sa ato ang pagtuo. Kay ang tao makaigsuuna na dili mo doubt, kanang wagi, di masan maayo ng tao na mutuo lang, mutando na pirmi, no? Sir, oh, bito ko, sir. Kay imo nang baligya, kibaw ka, sir. Kinira ba, oh, makapalit ka, ani, nindot na kaya. Oh, bito, palit na sa ka. Ilaro nun ba? So, di man siguro naman. May masyad mo question daw. Tinuot ka na iyang gisulti. Nabi tayo kausan, tanaw ko sa Facebook ba kay na problema na ko sa ko ang mga kutsilyo? Ihiwa na ko kamatis malata man. Di malata, di naman kadot. Di mo ko kumaumubay. Kita mo ko bairan dito sa gipakita sa Facebook. May anak ako, no? Hait na. Kunino nila. Akong gisulti dito kay palit ko, ani. Mahal masyad. Kuhay, magpabae na lang siguro ka, ani. O sa'yo, tinuod ba ka rin? Ako sa puta na, tinuod ba ka rin? Noon, ana, ura, usara ka, ana, hait na. Tingalik, ikabot atong akong paliton diya sa, o sa'yo, asan ang mga tindahan diya sa naras internet ka mapalit? Ikabot mo, di pa lang ni tinuod. Kadako ng problema na to. So, may isa na magduha-duha ka. And, sometimes, kanang doubt, mayumang po na kay arundili kadaling mailan. Pero, muni nakita ni mo, tanawag o digsoon, si Thomas ni doubt siya. Siya, di ko mo to. Pero sa dihang napamatudan na, na di, tinuod di ay nabanaog yun si Jesus Christ, diya siya nga tubangan. Kiba mo unsay na itabo ni Thomas? ang iyang pagtuo ni tubo pag-ayo. Siya ra sa tanang disciple, siya ra ni pronounce ani na word, my Lord and my God. Way laing disciple makaigsuona ni angkon na si Jesus is God. Si Thomas ra ni angkon. Nakita nimo ang iyang pagtubo gikan sa pagdoubt hantod na nakita ng ebidensya niya na prove niya o sinaytabo ang doubt niya makaigsuonan nagpush ka niya na mutubo siya diha siyang pagtuo. Hinumdumi si Thomas usa ka Hudiyo. Ang Hudiyo mga kaigsuonan dili na magpataka og sulti og mutawag og usa ka tawo na Dios. Kay para nilang imong tawgon ang tao, Diyos, ang may tabo ni ana, makaingon ka na blasphemy na against God. Nga di isa gusto makasa ni ana, kay mortal sin na para nila. Ang ayan kang patyon kung mo na himuoni mo. Muto magbasa ka sa Bible, huwag yun ni angkon, bisag kinsa dito makaigsuonan, na nakitaas mga milagro sa Ginoo, na nakamatiod, na ningon na, ah, si Jesus, you are God. Ang ilarag yung gisulti sa Ginoo, Rabbi, Teacher, Lord. Pero si Thomas makaigsuonan siyang kinabuhi, siya iningon, my Lord and my God. Kay para ni Thomas, kay bao siya, ang iyang pagtuo ni toog yung ko, tinudanay, from doubt, ni grow iyang pagtuo makaigsuonan, na diin nakabaton siya pagtuo. Gikan sa doubt, muning mong makita, from doubt, ni give way into faith. Ingon ana ang gamit sa doubt. Sa pamaagi sa unang doubt na malid na to, gikan sa doubt, mugibuy na nga to sa pagtuo. Muni giingon ni Adam Killers, Helen Adam Killers, ingin siya, kuning basahon, It need not discourage us if we are full of doubts. Healthy question keep faith dynamic. Unless we start with doubt, we cannot have a deep-rooted faith. One who believes lightly and unthinkingly has not much of a belief. He who has a faith which is not to be shaken has won it through blood and tears, has worked his way from doubt to truth as one who reaches a clearing through a thicket of brambles and thorns. So sumapa ni Adam Killer siya, mas maayo ayo kayo mo paingon ng doubt mo or mag-uol mo ay okay lang na. Basta naay gamay doubt kay nganuman. Kanang doubt makaigsuonan maghatag og question. Makapugos na nimo pag search tinuod ba ni? Kunya kung imo nang ma-prove na tinuod na, makapatubo na sa imong pagtuo. Muna yung mga butang makaisyon mo na mag-isgot kag Trinity, naglibog ka, unya imo nang gi-search, imong gi giptunan, nangutan na ka, usama-usama ang gini, and then nakita niyo, hala, tinuod mang yudain ni sa Bible, na ang mang yudain ni. And then, sa'yo mong pagtuo, mubarog ka. Ah, mauni, nitubo na kasi imong pagtuo. Nga naman, kaya ang imong doubt, muna yung nag-giveway nga to sa imong pagtuo. Mauni na itabo ni Thomas. Nag-doubt siya at first. Pero karon na proven niya ni giveaway na ngadto sa iyang pagtuo na nakaingon siya sa Ginoo, my Lord and my God. Now dili lamang ni anak, iba mo say may say gamit sa pagdoubt, makaingon mo ni ganahan sa kus doubt usahay. Kay kaning doubt makaigsuonan nakapahimo sad ni sa pagtuo na mahimong passionate. Kang Thomas makaigsuonan ang iyang pagtuo na himong passionate sa Ginoo, grabe, na himong fervent, mainito na siya sa Ginoo. Kaniagto, okay lang. Pero karon na, namatudaan niya, tinuod ang Ginoo, na mainiton ang iyang pagtuo. Kay doubt is not always a sign, muna ngayon Oswald Sander, doubt is not always a sign that a man is wrong. It may be a sign that he is thinking. So, dili dahil na, ni doubt ang usa ka tao, awa ni ayaw tao, na sila, nagduha-duha. Siguro nagduha-duha na siya, tungod kay naguna-huna na siya. Siguro iya nang gipander pag-ayon sa gyud kanin at sa gyud kanin ka tinuod. Munang nagduha-duha na siya. Pero tanawa makaigsuonan, kung maproven ang doubt, makita niya unsay may tabo, mahimo nang mainit, makapainit sa imong pagtuo. Mahimo nang passionate, mahimo nang fervent ang imong pagtuo. Kay ba mo unsay may tabo ni Thomas? Ingon ang mga manunulat makaigsuunan na usa ka kining writings na nagsulti. Si Thomas kuno after the resurrection ni Jesus Christ ni adtog India og nagpreach ni Jesus sa India. Ang iyang gipili na lugar India pag yun. Ang lugar na naghang Dios. Ni adto kuno ni si Thomas dito og dito nagproclaim ni Jesus Christ na maoy the way and the truth and the life. Nakita ni mo kun sa iyang kamainiton and ultimately dito sa Madras India according sa maong gisuwat makaigsuonan na biography ni kuno ni Thomas, si Thomas namatay as a martyr dito sa Madras, India. Nakita ni mong unsang nagkalayo ang kainiton ni Thomas. Grabe ang kainiton niya. Nga naman, kay gikan sa daw na himong mainiton. Unya, dili lamang ni Ana ang iyahang pagtuo na himo ng personal. It becomes more personal kaniya. Mubi tanawag ko na yung word. Wala siya mingon, our God and our Lord. Ang niya, my God and my Lord. My Lord and my God. And so, dini makaigsuunan imong makita na si Thomas nitubo gayod sa iyahang pagtuo. From doubt na ay ni pagtuo. Muna usahay, sayop ng ubang mga tao makaigsuunan, mungingon sila, na kung musunod-sunod kuno kas Ginoo, di ka kinahanglan mangitag proof na tinuod ba? Sunod lang. Oh, sayop sana makaigsuunan. Ayaw mo pa, kitingalin niya kimong gisunod sayop, so siya sana. Tanawa sana. Ya kung ma-prove, ah, okay na. Kitingalin niya makulto ang gawas ni mo, kay musunod lang ka. Kaya muna, naigamayang doubt, maayo, kay mo, maka, pursigir na niyo pag-check kung tinuod ba na o dili. So, muna yung makaigsuunan na okay lang yung naipag-doubt para later on makarealize na, ah, mahimong personal ang ilahang relasyon sa Ginoo. Kibaw mo, muning usa kabutang na ako ang gikuyawan sa akong mga bata ba? Nangataw sila, ang ilang papa, pastor na. Naablihan ang ilang mga mata sa Sunday school. Karon mo simba fellowship na sila upan na sila des atubangan. Nagdako sila na naako na ay pagtuo kay ato mang gisulti ang mga ginikanan kini atong mga anak, di ba? Gisulti an ato mahitung sa Ginoo, gisira na ato mahitung sa Ginoo, tuo sila. Kay wa kayo tuo sa Ginoo, kay bao na sila sa mga lingguwahe sa Kristohanon. Pangutan una nimo, makatubag na sila. Ngaw naluwas man ka, ah, si Jesus Christ nagpakamatay na ko sa cross, katubag na sila. And then sa diyang magtubo na ning atong mga bata, na'y panahon na magduwa-duwas nila. Tinood ka ng atong simbahan pa? Tinood ka ng Kristohanon? Kung ikaw gini ka na, sa may patiyon ni mo, sa mga totoo, magkakano to? So, tabangin ko, body pray ko, yung anak, nagduwa-duwa, hadlok na yung tanong. Pero parang kasi mas maayo sa nang magduwa-duwa na sila. Eh? Nga naman, mas maayo na sila mismo musik kung tinood ba na yung atong relasyon sa Ginoo. Mas maayo na sila mismo maka-realize o makatagamtam na makaingon sila, tinuod mang yun ay itong giingon ni Papa? Tinuod mang yun ay ni si Kristus ang kinabuhi? Muna makayong daghan kayo kung nabatian ng mga istorya sa mga Christian ng ilang mga anak na harang nag-doubt pero later on makaigsuunan harang punuhay nag-anize Ginoo pero later on na, nakahinagbo ang Ginoo, nakita ni mo ang ilahang pagtuo nagtubo o nagkainit pa Hinoon. Nahimo pang personal alang kanila. And mo na makaigsuran, ayaw mo kay kabalaka. Mas maayo na, healthy na. Ang problema, di na yun mo to, o, magampo kag maayo. Pero, kung musik lang yun ang tao, maayo na. Pero mo na yung butang makaigsuran, di man na to ni angay pasagdan sad. Di ni na to, tugutan na, oh, okay din naman, bahag na lang magsinay sa doubt, bahala magduduhag yun yung Ginoo. No, di sana maayo. Ang maayo makaigsuunan kung naipagduwa-duwa, ato ng atimanon. Sa unsang pamang ina, maka-experiences sila ni Ana. Muna, kung kamu magduwa-duha makaigsuunan usab, muning ikatulong butang gusto na kong matuod, ang doubt, kinahanglag atensyon. Di isa't pwedeng pasagdan lang. Muta ko, i-expose na ito ni. Ato ning ipakita na ni doubt ko. Yung kitang tanan, magduwa-duha man, pero ako ning ipakita na ako'y pag-doubt. Kaya nga no, Kaya kung di na to na ato ng tagu-taguan makaigsuunan, di na to na madil ng butang asad, na ato lang ipasagdan, na di na to, di na maka-experience ni ana, magka-problema sa tani ana. And so, muna na kinahanglan, ato sa ning ideal kining doubt. Kaya kung dili ni na to ideal, seryoso ni kayo, makahatag ni dako kayong injury, gani mulid ni anto unbelief. Na di nagyud mo to sa Ginoo. So, para sa itong akong nabasahan, o sa ka-Calvinist, from gamay pa kuno siya, until dako na siya, bisa makaglalis ka niya, pilihong yuka, kay gitudluan siya siyang papa. Pero pag-abot niya mga 20 years old, isugod na siya kaibog, isugod na siya kuan, nada siya, karon iyang gikontrahan ang pagtulunan sa iyang papa. Kaniad to, kay iya rin gitagu-taguan ang iyang mga doubt na wa niya matubag. O karon ang unbelief mo'y nagpasulabi kaniya. Subo kayong pamalandungon. Nakain ko, ah, grabiyas, ani. Kaya tinuod makaigsuunan, wa niya tagay attention. Wa iya lang ipasagdan ba ang iyang pag-doubt at first? So kung naa kay pag-doubt, muning angayan ni mong himuon. Ayaw tuguti na pasulab, okay lang magpasulabi. Tinuod na, na ang pag-doubt makaigsuunan, kitang tanan magduha-duha. Pero ayaw tuguti na pasagdan lang nato na. Ato nang i-expose. Nakaroon kong naana, i-take care na to na unsao man nato na pag-atiman. Unsa may pamaagi na atong maatiman ang ato ang pag-doubt. Unsao man nato pag-address ang gitawag na to mga doubt na ato ang na-encounter. Mauning pirmirong butang. Kung naakay pagduha-duha, ang pirmiro yun yung buhaton is examine yourself. Examina ang imuhang kaugalingon. And mauni akong nakita atong pirmiro kato akong istorya ng babae, na nagtubo, kaya wa siya mo examine siya ang kogalingon. Iyan na itong ipasagdan na na nilid na o unbelief na di nagyo siya mutuo. Sayop gito. Pero ang pimino itong buhaton kung naana, examine yourself. Pangutan ang imong kogalingon kung sa may rason sa imuhang mga doubt. Nganong nagduha-duha man ka? Nganong ni-doubt man ka? Example, ang gugma sa Ginoo. Nganong ni-doubt man ka sa gugma sa Ginoo? Nganong ni-doubt man ka ani na gitudlo sa Biblia na pagtulunan. Nganong nagduha-duha man ka niini? Unsa man gyud ang tinud-anay na angkla or ang anchor niining imong desire na nganong nidoubt man ka? Nabagyo kay tinguha na gustong makat-on niini? For example, namagyo yung mga tao matikod na mong na yung mga tao na magpasangay lang, Brad, istorya ta Brad, kining discuss ta, discuss. Pero sa inyong discussion, nakamatikod ka, nagusto siya kunuhay na, pa siya kuwang kuno siya, nagan siya mga question may tungod sa Ginoo. Pero ang tinuod, ang iyang question makaigsunan, wala siya desire, may bawas ka matuuran. Ang iyang tinguha, mao na iyang i-prove lang ni mo, sayo ka. Tama ka tao ka, istorya ninyo, ana? Kana mga tauhan na lisod ka, ina. Iyan lang ang iilad-ilad yung kaugalingon. Pero nagi yung mga tao mangutana kay gustong mahibaw. So muna, eksamino na itong kogalingon, unsa man yun. Nag-doubt ka, gusto ba yung kang mahibaw sa kamatuoran? Gusto ba yung kang mahibaw sa kahimtang aning butanga? Gusto ba yung kang mahibaw unsa yun yung tinuod ani? Kung naa kay pag-doubt. For example, kung nagduha-duha ka sa kaluwasan sa Ginoo, na ka nang kamatayo ni Kristo sa cross, mawag yun na siya magluwas ka nimo. Ang question na ko, gusto ba kang mahibaw yun ana? O nagduha-duha lang ka, kay gusto lang kang mo magpasamok-samok. So, muna, eksamino na itong gugalingon. Kay sometimes, na-doubt makaigsuunan na dili interesados ka matuuran. Na ay mga pagduha-duha na mo-uray gihimo na girationalize nila makaigsuunan aron ang ilang mga sala ma-rationalize di ay. Ilang nagimot na ni duha-duha, pero para lang to na matakuban ang ilang sala. Para na good anang banang mingon, Pastor, nagduha-duha naman ko na nahigugma ko sa kuwang asawa. Kaya akong nakita niyang action, yung ano, huwag naman ganun siya mahigugma na ako. Mga, di ba? Na yung mga tao, ana, pero, ato, eksamina pag-ayo, tanawag, tinuod ba? Siya di pa, huwag nagyud. Pero ang rason di ay, nga nung nagduha-duha siya sa gugma siyang asawa, kay naana di siya ilaing kabit. Sa tuwa pa, di siya gusto mahibaw sa kamatuoran. Ang gusto niya, iyang gitakuban ang tinuod na rason siyang sa pinaagi sa pag-duha-duha. Usahay mo na may tabo na to. Kung mag-doubt ka mo na, eksamino na to itong kaugalingon. O sa mga ganyan mong pag-doubt? tinuod ba yung kagustong sa kamatuoran? O imura ng gibuhat aron takuban ang imuhang mga sala? Kay kung mauna imong gibuhat, dili ka interesado sa kamatuoran, gihimo ra na nimong excuse aron ka na dili ka maka-escape ka sa sala, well, dili ka interesado mahibaw sa kamatuoran. Problema ka ni Ana. So, munang pangutana, do your doubt come from the hunger for the truth or from the stubborn heart that will not submit to the truth? Kay kung imo examinon, makibaw man ka. Kaya ako ba, panimaos ko naman, paduha-duha ko nuhay, pero tayo kaligot-gotro. O ganahan magigas kamatuoran, muna'y unang butang. So, examine yourself. Examine na makita ni mo imong kogalingon. Katong babae makaigsoonan, nagduha-duha siya sa Ginoo, actually, iyang giprove na, di tinuod ang Ginoo. Muna iyang giprove, di kuno tinuod ng Ginoo. Ano na kung gibasa niyang article ba? Nakita nako na iya tong giprove na dili tinuod ang Ginoo, bisan tuod sa gikas pa gamay makaprove siya tinuod ang Ginoo, makasulti siya, pero later on siya kinabuhi di na niya kaprove. Akong nakita iya tong gihimo kay iyang gitakuban ang iyang sala. Kaya tinuod di ay nakigpuyo siya og unbeliever. Naghimo siya pakisala. Na iya na lang gihimo na ni doubt siya sa Ginoo. Muna nito o siya wa na Ginoo. Kaya tinuod, dili ang tinuod yang gusto. Ang tinuod yang doubt, kay gusto siyang mutakob sa iyahang sala. So muna, eksamino na to. Nga nung mangi-doubt man ko? Tanawa. Gusto ba yung kong makat-on sa kamatuoran? Gusto ba yung kong mahibaw sa kamatuoran? O ako raban yung gitakob sa ako ang mga sala? So muna ang honest. And then, ikaduhang butang. Muna pag-deal na to. Examine the evidence. Morning na itabo ni Thomas. Pag-abot ni Thomas dito, di ko mo to. Huh? Pagka Domingo makiksunan, 8 days gika na to, lain na sa Domingo, dito nag-fellowship na sa ng mga disciples, so na po Jesus Christ, giing na siya, oh Thomas, hiccup na rin. Imagine na kung ikaw ay Thomas, oh, hiccup na rin Thomas, at tanawa na rin, oh. Napagsama na rin, tanawang lungag na rin, hiccup na rin, lawas na ko. Examine na ko, Thomas. Nata ng ebidensya sa kong pagkabanhaw. I-examine me, Thomas. So, muna makaigsuunan si Thomas. Pagtanaw pa niya, wala, tinuod yung i-examine ng Ginoo. Tinuod yun ay ang Ginoo. And muna makaigsuunan, kung ato lang yung examinon ang ebidensya, biya, wag yung ebidensya na dili tinuod, may tungod sa Ginoo. Muna ingon si John, katong verse 30 to 31, yung siya, Jesus, so, muna yung suwat ni Diana, Jesus did many other miracles, signs in the presence of His disciples, which are not recorded in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of the living God, and that by believing you may have life in His name. So, ang buot pasabot ni John, yang gisgutan na ang whole purpose na nganong gisuwat ning gospel, ganiwa niya i-record ang tanan, pero kining na-record ang purpose niya ini so that ang atong pagtuo mutubo. So ang point makaigsuunan na gusto na kong ipamatuod mauni, dili day sakto na ino na to ng usa ka tao, Brad, kung gusto kang may bawas ka matuuran, kinahan neutral ka. Ang imong utok neutral, way bias. So di na pwede. Sige lang, dilik, bias kay ka. Bisang pagtog, bias kay ka. Kasi di na pwede in-neutral ang utok. Ibahalag, bias ka. Pero ang question mo, ni, susihang ebidensya. Li ang ebidensya. Tanawa ang ebidensya. Kung magingon ka, basahang Biblia. Kung maglibog ka, tanawang ebidensya. Muna, Thomas, tanawa ko. Lilia ang ebidensya, igsuon ni Numdumini ang ebidensya, gilatag nas Ginoo, wa mo yung Ginoo, ay lang ipakita kay di niya siya mutuo. Yung Ginoo pakit Asia. Mo bitaw nang iyong ang ako yung sugbat, di ka mutuo sa Bible, basa. Ya ing nako di mo na tinuod. Di ka kasabot sa kaluwasan sa Ginoo, tanawa. Di ba makakita ka, la tinuod yun di ay no? Di mo din ako mahimo maluwat, magluwas ka sa kogaling, makaila ka. Susiha ang ebidensya. Ang Ginoo makaigsuonan wa mahadlok sa ebidensya. Dili na press nato tagu ilang na pa, ay na ipakita ba kay mabuking niya ta. Ang Ginoo dili, ala susiha. o kaya tanan. Di ba makita ka, tinuod ng tanan. Di ba makaingong yun ka, kanan tanan na imong nakitaan, mo yun ay tinuod. Kanong doon mo ang makaigsoonan na tungo sa katao? Dato siya, 80 years siya, di siya mutuog Ginoo. Niya, nasuko siya sa mga Christian. Siya akong i-prove ninyo na kanang inyong Biblia sayop na. Na kinis Apostle Paul, kining iyang pagsuroy-suroy, kanang isgutan sa Book of Acts, sayop na. So, iyang giadto ning lugar dito sa asa na, sa Asia Minor makaigsoonan. Nagda siya sa libro sa Biblia, iyang gibasa ang Book of Acts, iyang gisubay ang mga dan, mga lugar na giadto ni Apostle Paul, iyang yung giadto, iyang gitanaw, tinuod ba yun eh? Tulok katuig siyang nagsubay-subay. Nibalik siya makaigsoonan sa Amerika. Pagbalik niya ning siya, karon Christian ako. Nga naman, kay tanan niyang gisubay, tinuod man. Ang tanang ebidensya, tinuod man. Di maging siya kalikay, usahan pa niya. Tinuod man ni tanan. Musa na sa Ginoo, igsoon, kung na hindi mo to tanawa, liilian ninyo, subayang ebidensya. Di ba tinuod na tanan? And makatuogin mo ng Ginoo, tinuod yan. And muna makaigsoonan, kinahanglan makita na to na gani, the more kang magmususis ebidensya, the more kang mutilala, hala, mo din itinuod sitwasyon na ko. Hala, mo din itinuod dagway si Ginoo. Amo din eh. So makita na hinuni mo unsa kanindot o unsa kamaayo ang Ginoo kung imong susihon ang tanang ebidensya. Muna makaigsoonan, di agilatag sa Ginoong ebidensya na ang Bible basahan na makita kas tinuod niya na. So muna'y pamaagi kung nakay pagduha-duha, susihang ebidensya. Nagduduha kas gugmas Ginoo, susihag yun sa kapakatiman sa Ginoo. Naglibog ka sa sovereignty sa Ginoo, tanawa ang lihok sa Ginoo. Basa ang Biblia, o sayang pamaagis pagpanglihok. Di ba mablihan imong mga mata? Makakita ka, tinuod yun ay ang Ginoo. Then ikatulo, examine the person of Christ. Examina ang pagkatao, ang persona ni Jesus Christ. Kay the more kamutanaw ni Kristo makaigsuunan, the more ka nakatutok ni Kristo, the more ka makakita ng Kristo, the more ang imong mga pangutana matubang, makaiga, wow. Kung magisgot ko gugma sa Ginoo, makaingong yun ka, gihigugma yun ko sa Ginoo, brad. Nga naman, nakita na ko, nagpakamatay siya sa krus. Mayo ka, brad, giatiman yun ko sa Ginoo, brad. Nga naman, nakita na ko, kung sa gibuhat ni Kristo, alang na ko. Tutok lang ni Kristo, iksoon. Liliang imong kinabuhi, hindi akang Kristo. Tamunin, pagtanaw ni Thomas di Kristo, alas Thomas, wala nga rin siya mususis, ibinin siya. Siya, nagtutok na lang si Thomas, ang tanan niyang pangutana, tubag na. Mutuhin siya, my Lord and my God. Kung naalang tamututok ni Kristo, tanang pangutana, gitubag na ni Kristo. Especially, siya mo'y nagtubag. Pangutana, example, magisgot ang langit. Yun sa mga pagkasiguro na ilangit. Nabay, ningat tugigan langit, naog dire. Eh, brad, dito ko sa langit, brad. Tinuod yun na ilangit. Huwag man siguro yung banaw pa nato, no? Namatay o niya nibalik. Pero si Kristo nagsulti, nagikans namatay, ningat tug langit, na di karon, ning siya, na ay langit. Makatuotan ni Ana. Kung mayingos Kristo, ang inyong mga sa gipasaylo, makatuotan ni Ana. Kaya man ang girimit, nagpakamatay man siya sa cross. Ang kanang mga butang nga makaigsuunan, bisan pag unsaon, makatubag si Kristo. Anak, kanang mga butang natong kalibgan, niatubag na sa Ginoo. Kung ato lang itutok ang atong kaugalingon sa Ginoo. Everything nagipangutana. Makaingon ka, wow, tinuod yun ay na. And so, muna makaigsuunan, kanang doubt, kanang pagduha-duha, dili kay naingon na bati, dili maayo magsigitag duha-duha, kangan i-expose na to. Kay gamito na sa Ginoo, aron ang atong pagtuo, motubo. Kung atong usaon man na ito, aron motubo, eksamino na ito itong kogalingon, eksamino na itong ebidensya, unya, magtutok na kang Kristo. Humani ana, kanang atong mga doubt, mga tangtang gina. Og mailisan ng pagtuo na gabihang dakuha. Makaingon kita, wow, mo ninindot na pagtuo. Amen? So ako nang tapusan pag-ingon. Si Thomas nagduha-duha. Naanggaan ang iyang pangan o Thomas na nagduha-duha. Doubting Thomas. Pero kibaw mo makaigsaunan na may sipiat si Thomas. Ngano nang gaan siya ni ini. And magisgot ko mahitungod og fellowship. Tanawagod, pirmerong Domingo na nag-fellowship ang mga disciples, absent si Thomas. First Sunday, wako kibaw nga no? Tinguron, di sa ko kaingon, naligo siya dagat. Kung may dagat ato sila ha? Gikan pa po sa Sabat. Di sa ko kaingon, nagsuroy-suroy siya. Kay naglingaw-lingaw. Siguro wa siya mo fellowship tungod kay pwede na ito sa tiyan, ng luod. Pwede na saan. Di ba naman yung mga tao sa dinino, di mo fellowship kay ng luod? Or pwede na ito yung wa siya mo fellowship kay na magulanon. Sakit, bugat, kay kasing-kasing. Di lang kung simba kay laing kay paminaw na ko. Siguro mo ito yung gihimo ni Thomas. Patanawa makaigsoonan. Tungod siyang pagka-absent, adto lang usa ka Domingo ha, first Sunday lang, nakawatan siya sa pagbisita ni Kristo. Kung namagulanon man ta siya o na adto lang unta siya sa fellowship, ang iyang kabukaton matangtang. Ikaduhang nawa niya, dili lang pagbisita ni Kristo, ang kalinaw nagihatag ni Kristo. Nagkaguliyang iyang kinabuhi kung simba lang tani fellowship niya sa ito. Who knows na ang iyang gibati, mawagtang, ang iyang kalinaw ni Kristo mapulihan. Daghan pang mga butang ang naalkansi si Thomas tungod lang kay na-absent siya o sa ka-fellowship. Nakita niya kung sa ka-importante ang fellowship. Kasi mag-safety kong tanaw, karoon ko, nakarealize ko, si kada Domingo lang nakita diri. Pero karoon, nakita na ako unsa ka-importante ang fellowship. Usa ka Sunday, you miss one Sunday, you don't know ng presence sa Ginoo di bisita di ay. Usa lang ka Sunday na ni-miss ka, amot kung diin ka, kaya wa lang ka ganahig gari, inayunta na ma-bless ka sa word sa Ginoo. Tibok si mana, nagulanon ka, iwa kay nadungog na pulong sa Ginoo. Just one Sunday na imong gi-absent. Muni na itabo ni Thomas, napuno siya daw. Pero, ang nakanindot, ang gracious Ginoo labihang nindota. Amen? Kay pagkasunod Domingo, fellowship naman si Thomas. At na ko, ay dito, gitagbo na sa siya sa Ginoo. And I hope, ingon ana, di ba? Mas maayo gyud untang di ta ka-absent para sa presence sa Ginoo na ato ang mahinagbo. Amen? Ato ito ko mga ula. Ginoo, amo kang gipasalamatan o amo kang giday. Why sa grateful Lord God sa imuhang gipakita ka na mo, especially ni ining mga doubts na among naasa mong kinabuhi. Yes, Lord, na ipanahon mo question me, di mi kasabot. But salamat, Lord, that you have teach us to expose our doubt, di mi mauwaw. And we have to examine ourselves and examine the evidence and look at you, Jesus. And nakita na mo, Lord, makasulbad gayod kini. And it could even help us grow in our faith. Musa amahan, tabangin ni. We ask you, Lord God, to bless this message. We ask you, Lord, ang imong mga pulong, mabuhi gidunta sa mong kasing-kasing. Amo nang gitugyan kani mo, Lord, o gamo kang gidayag ni ini. Sa ngalan ni Ginoong Isus, nagampo kami. Amen. Oh, amen. Pagpaka ng Ginoong Isus.